Vă invit să stăm ridicați în picioare și în această seară să ascultăm cuvântul Domnului pentru învățătura noastră din Evanghelia după Luca, de la capitolul 9, începând cu versetul 57 și până la versetul 62, pagina 1001 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Luca, de la capitolul 9, începând cu versetul 57. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde își odihni capul. Altuia i-a zis: vino după mine. Doamne, a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Într-o noapte târzie, când întunericul poate era luminat doar de stelele cerului, Domnul Iisus a uitat la niște ucenici obosiți și toropiți de somn, care n-au rezistat la un ceas de rugăciune și a enunțat un principiu care a rămas scris aici în Sfânta Scriptură. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Cu alte cuvinte, în ființa noastră este un conflict între ce este înăuntru nostru și ceea ce este în afară, între duhul nostru și trupul nostru. Vreau să cred că dumneavoastră, cei mulți care ați venit în această seară aici în casa lui Dumnezeu, ați venit mânați de râvna Duhului dinăuntru. Numai că, venind în locul acesta mânați de râvna Duhului, am adus cu noi și oboseala trupului. Și mă rog lui Dumnezeu ca, uitându-se din cer milostiv la fiecare dintre noi, să rezolve el conflictul acesta care este între ce avem înăuntru și ce avem în afară. Și Dumnezeu să ne dea o stare de bine prin prezența Duhului Sfânt aici. Credeți că Dumnezeu poate face lucrul acesta? Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Și dacă cei de atunci n-au putut rezista la un ceas de rugăciune, noi să rezistăm la două ceasuri de părtășie în casa Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Deci, mai poate ați observat în scrierile din Scriptură că subiectul principal al lucrării Domnului Iisus Hristos când a fost aici în lumea aceasta a fost împărăția lui Dumnezeu. Cu asta a început și cu asta a terminat. După ce Ioan Botezătorul a fost prins, a fost aruncat în temniță, spune Sfânta Scriptură, din momentul acela Domnul Iisus Hristos a început să propovădească și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Au trecut 3 ani și jumătate, a fost prins, pus pe cruce, pus în mormânt, a înviat. După înviere, timp de 40 de zile a vorbit cu ucenicii lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, dacă pentru Domnul Iisus Hristos împărăția este importantă, credeți că ar trebui să fie importantă și pentru noi? Pentru că Domnul Iisus Hristos a venit din cer în lumea noastră să pună în fața noastră perspectiva împărăției. N-a venit Domnul în această lume ca să ne ia, să ne creeze programe de biserică duminica și peste săptămână. Nu pentru asta a venit în lume. A venit în această lume să ne smulgă din viacul acesta păcătos, să ne îndrepte pe calea cea nouă și vie spre împărăția lui Dumnezeu și într-o zi să intrăm în împărăția lui Dumnezeu pentru eternitate. Vreau să vă întreb în seara aceasta, dragii mei, așa obosiți cum suntem, vă pasionează împărăția lui Dumnezeu? Chiar ați vrea ca această împărăție a lui Dumnezeu să se arate curând, Chiar e subiect pentru rugăciunile noastre, să zicem așa, ca în Tatăl nostru, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Chiar se întâmplă asta? Oare, în modul cel mai sincer, chiar ați vrea pe mine dimineață, pe când ne trezim, să se arate împărăția lui Dumnezeu? Sau dacă s-ar arăta împărăția lui Dumnezeu în noaptea aceasta sau mâine dimineață, v-ați pus întrebarea, dragii mei, noi pe unde am fi? Spun aceasta pentru că subiectul pe care vreau să-l abordez cu dumneavoastră în această seară, din partea lui Dumnezeu, aveam inițial în gând altceva, este pericolul pierderii împărăției lui Dumnezeu. Știu că e greu de priceput lucrul acesta, de gândit la asta. Dacă ne aducem aminte că avem istorie în spatele nostru, de când ne-am pocăit, ne-am făcut membri în biserică, participăm la slujbe, slujim în cor sau în fanfară sau cine știe cum mai slujim în biserica lui Dumnezeu, să vină cineva să spună că e pericol să pierd împărăția lui Dumnezeu. Bine, dar dacă e pericolul acesta, dragii mei, oare ce ar putea genera acest pericol? Răspunsul cel mai îndemână este păcatul. E adevărat? O inimă rea, necredincioasă, poate să ne despartă de Dumnezeu, de împărăția lui Dumnezeu. Așa este. Numai că în seara aceasta, cuvântul Domnului pune înaintea noastră trei oameni, trei persoane, care în trei circumstanțe diferite spun înaintea Domnului Iisus Hristos lucruri pe care și eu le-am spus și dumneavoastră, fie la apa botezului, fie altfel. Te voi urma, Doamne Iisuse. A spus lucrul acesta în viață vreodată? Credeți că sunt cuvinte importante, cuvintele acestea? E un angajament serios, angajamentul acesta. Dacă l-am luat înaintea lui Dumnezeu, credeți că Dumnezeu este mulțumit de angajamentul acesta? E ceea ce Dumnezeu așteaptă? E, Domnul Iisus Hristos se uită la cei trei oameni și felul în care pune problema, dragii mei, ar vrea să arate că nu-i destul să spui cuvintele astea. Nu-i destul. Cuvintele frumoase, intențiile bune manifestate în viață din când în când, nu sunt suficiente pentru împărăția lui Dumnezeu. Trebuie ceva mai mult. Și poate întrebați ce mai mult decât să te angajezi, decât să spui. Și ascultați ce zice ultimul verset. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu-i destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Înseamnă că ceea ce ar putea să ne facă să pierdem împărăția lui Dumnezeu este lipsa noastră de destoinicie pentru împărăție. Și întrebarea mea pe care mi-o pun în seara aceasta mie și o pun dumneavoastră, dragii mei, este la o analiză serioasă pe care ne-o facem fiecare dintre noi. Suntem destoinici pentru împărăția lui Dumnezeu? Sau nu suntem destoinici? Destoinicie, dragii mei, înseamnă, printre altele, pricepere, înseamnă devotament, consacrare, vrednicie. Recunoașteți că în lumea asta în care trăim noi, Austria sau România, oriunde ați fi dumneavoastră, destoinicia este ceva căutat printre oameni. Recunoașteți asta. Dacă cineva, un angajator, bună oară, caută un meseriaș, caută un meseriaș destoinic. O fată când se mărită vrea să-și găsească un bărbat destoinic, nu? O biserică vrea să aibă în fruntea ei păstori destoinici, nu-i așa? Păstorii sau comitetul vrea să aibă în biserică membri destoinici. Sau nu-i așa? Că în lumea asta în care trăim, dragii mei, destoinicia este ceva foarte căutat. Zicea faraon în Vechiul Testament către Iosif, când a venit tata lui și cu frații lui în Egipt, zicea așa, uite, au sosit, acum pune-i în cea mai bună parte a țării, pune-i în Gosem. Și dacă găsești printre frații tăi oameni destoinici, pune-i șef la turmele mele. Și la turmă trebuie oameni destoinici. Înțelegeți? Sau zicea Dumnezeu în Vechiul Testament lui Moise să îi facă lui Aron haine care să-i slujească de podoabă, de o anumită slavă, și zicea, el vorbește cu oameni destoinici, cărora le-am dat pricepere, să facă hainele astea să se poată sluji ca preot înaintea mea. Adică oameni pricepuți. Și în Noul Testament, Apostolul Pavel scria lui Timotei, mi se pare că oricine se curăță de toate astea va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului și destoinic pentru orice lucrare bună. Fiecare dintre noi, nu păstorul doar sau diaconul sau presbiterul sau predicatorul, dragii mei, fiecare dintre noi trebuie să fim destoinici pentru împărăția lui Dumnezeu, altfel o pierdem. Și întrebarea cu care m-am frământat înaintea lui Dumnezeu când am citit cuvântul ăsta, dragii mei, a fost: Doamne, ce m-ar putea face pe mine să pierd destoinicia pentru împărăție? Că nu vreau să o pierd. Vreau să fiu un slujitor destoinic pentru împărăția ta. Dar ce m-ar putea face să o pierd? Cine ar putea face să o pierdem? Deci, primul lucru pe care vreau să-l aduc în atenția noastră în această seară este superficialitatea. A venit un om la Domnul și a zis: Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Frumos angajament, dar Domnul Iisus Hristos trecea dincolo de suprafață, dincolo de cuvinte. Se uita în inima acestui om și omul acesta pe omul acesta Domnul a văzut că e superficial în angajament. Vreau să vă întreb, dumneavoastră vedeți pe cineva când vă tratează superficial? Observați când vorbește superficial cu dumneavoastră? Nu cred că nu vedeți. Dacă dumneavoastră vedeți când cineva e superficial, credeți că Domnul Iisus Hristos, care pătrunde dincolo de coaja asta, nu vede când suntem superficiali? Pe câți i-a văzut Dumnezeu din cer când au intrat aici în apa botezului și au zis, mă angajez să-L urmez până la moarte, pe câți i-a văzut că sunt superficiali? Dragii mei, superficialitate înseamnă, printre altele, ceva de suprafață, ceva de formă. Noi toți avem impresia că fugim de acest stil de viață, dar ascultați-mă bine, muncim superficial, gândim superficial, vorbim superficial, ne angajăm superficial. Asta în viața de fiecare zi. Dar, dragii mei, știți că această superficialitate ne urmărește în cele spirituale. Știți asta, dragii mei? Ne pocăim superficial. Cântăm superficial. Predicăm superficial. Ne rugăm superficial. Postim superficial. Ne botezăm superficial. Dragii mei, nu credeți lucrurile acestea? Și Dumnezeu din cer se uită și zice, nu-i destul să te rogi, nu-i destul să postești, nu-i destul să te botezi, nu-i destul să predici, să cânți. Că s-ar putea superficialitatea să te descalifice în destoinicie. Deci, mei, omul destoinic este acela care trece de superficialitate dincolo spre o consacrare deplină. Omul superficial este omul care nu calculează costurile. Nu-și dă seama că a-L urma pe Domnul Iisus Hristos te costă. Domnul Iisus Hristos a uitat la omul ăsta care a zis te voi urma oriunde vei merge, și fără să pună cuvintele care le spun eu, dar asta este sensul, ți-ai calculat costurile? Știi că fiul omului n-are unde să-și plece capul? Când dumneavoastră ați spus te voi urma, Doamne Iisuse, până la moarte, vreau să vă întreb în seara aceasta, v-ați calculat costurile? Vă costă ceva? Sau nu vă costă nimic? Știți că urmarea Domnului Iisus Hristos ne costă totul. Știți, frații mei, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia cruce, adică să se pună pe cruce și să mă urmeze fiecare zi. Stau în modul cel mai serios înaintea lui Dumnezeu și mă întreb, Doamne, am făcut eu lucrul acesta? Mi-am făcut calculul ăsta că dacă mă angajez să mă duc după Domnul, asta mă costă totul. Domnul Dumnezeu să mă ajute să pricep lucrul acesta. Omul superficial nu-și calculează costurile. Dragii mei, urmarea Domnului Iisus Hristos este o mare binecuvântare. Să fii mereu în prezența Domnului Iisus Hristos este extraordinar. Să te duci după Fiul lui Dumnezeu pe calea pe care a croit-o El este o cale a binecuvântării. Auzi cuvinte din gura Lui, vezi lucrări extraordinare, trăiești experiențe cu El. Dar, dragii mei, urmarea Domnului Iisus Hristos e o mare provocare, nu doar o mare binecuvântare. Trebuie să plătești totul. Să te dai pe tine însuți lui Dumnezeu. Cu tot ce ești. Și ca și cum nu ți-ai mai aparține ție, ce aparține lui Dumnezeu, Dumnezeu să facă ce vrea El cu tine și cu mine. Ăsta e costul. Să mă dau pe mine însumi lui Dumnezeu. Și Dumnezeu din cer să facă ce vrea El cu mine, să facă ce vrea cu casa mea, să facă ce vrea cu familia mea, că este stăpânul căruia m-am dat de bunăvoie. Vreau să te urmez oriunde vei merge, Doamne. Dar omul superficial nu doar că nu calculează costurile. Dragii mei, omul superficial acționează fără inimă. Sunteți aici părinți. Ați spus vreodată copilor dumneavoastră să facă un anumit lucru? Cu siguranță i-ați spus. Și n-a vrut prima dată și poate n-a avut a doua oară și tot ați insistat. Și a făcut într-un final ce ați cerut, dar ați văzut că face fără inimă. Ați văzut vreodată asta? Dar de gura tatălui sau de gura mamei sau de frica pedepsei sau de cine știe ce, a făcut fără inimă. E, credeți că Dumnezeu din cer nu vede că noi facem fără inimă? Să citit în seara aceasta din profeția lui Isaia. Poporul acesta mă cinstește cu gura, cu buzele, dar inima lui e departe de mine. Nu participă. Dumneavoastră ați observat vreodată când se cântă fără inimă? Frați de aici care conduceți cântările. Sau când se predică fără inimă? Sau când se rostesc rugăciuni fără inimă? Chiar credeți că Dumnezeu nu vede lucrul acesta? Ei, toate acestea sunt superficialități în relația mea cu Dumnezeu. Mă descalifică în destoinicie. Omul superficial acționează fără inimă și acționează fără calitate. Dar fără calitate. Când dumneavoastră mergeți undeva la magazin să vă cumpărați ceva sau mergeți să vă luați o mașină, vreți să fie de calitate, nu? Vă interesează calitatea. Credeți că pe Dumnezeu din cer nu-L interesează calitatea? O superficialitatea este ceva care este de formă, de suprafață, nu interesată de profunzime, de calitate, dragii mei. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Spuneam că suntem superficiali în pocăință, în cântare, în predicare, în rugăciune. Ei, dragii mei, Dumnezeu din cer așteaptă de la mine destoinic pentru împărăție să am calitate în tot ce fac. Se tânguiau evrei în Vechiul Testament și consemnate în Isaia 58 că ei postesc, se chinuiesc să postească și Dumnezeu din cer nu se uită. Adică, la ce folos să ne chinuim sufletul o zi dacă tu nu vezi ce au ei? Noi postim, ne abținem de la mâncare, de la băutură, cine știe de la ce, și tu, Dumnezeule, nu vezi, tu nu răspunzi. Știți ce a zis Dumnezeu din cer în situația asta? Voi nu postiți cum cere ziua aceea. Adică nu postiți de calitate. Aveți pretenții doar ca Dumnezeu din cer să vină, să se uite, să vadă, să răspundă, să vă rezolve problemele, să vă vedeți necazurile rezolvate, problemele rezolvate, dar ziua postului cere calitate, frații mei. Nu poți așa numai să zici, mă abțin să nu mănânc și dau drumul gurii la rău sau inimii la rău. Cere calitate. În Isaia capitolul 1 zicea Dumnezeu către evrei, când vă ridicați mâinile, îmi întorc ochii de la voi. Și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult. Uitați-vă, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Oricât v-ați ruga, frații mei, vă dați seama ce înseamnă să zică Dumnezeu din cer unui popor care se cheamă poporul lui, oricât v-ați ruga, n-ascult. Pentru că rugăciunea voastră nu-i de calitate. Adică nu veniți înaintea lui Dumnezeu despărțiți de păcat. Să cereți de la Dumnezeu în rugăciune ca Dumnezeu să se implice și să fiți despărțiți de păcat. Nu-i de calitate rugăciunea voastră. E, frații mei, superficialitatea acționează fără calitate. Credeți că ar trebui să umblăm un pic în domeniul acesta? Să scăpăm odată de superficialitate. Pentru că vrem să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Poate niciodată nu i-am pus problema și, sincer să fiu, nu m-am gândit niciodată că superficialitatea s-ar putea să mă împiedice în destonicia mea pentru împărăție. Am încercat cât de cât să mă ocup de calitate, de calitatea vieții, de calitatea slujirii, dar nu m-am gândit niciodată că superficialitatea înaintea lui Dumnezeu e așa de periculoasă. Doamne, scapă-ne de aceasta! De ce credeți noastră că în cartea asta lui Dumnezeu stă scris așa? Tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Pentru că Domnul merită calitate. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Al doilea lucru care, dragii mei, mă împiedică în destoinicia mea pentru împărăția lui Dumnezeu este comoditatea. Comoditatea, dragii mei, nu este ceva ce ține neapărat de exterior, de confortul meu. Deși confortul poate genera comoditate. Comoditatea este o anumită stare interioară de liniște, de tihnă, cu care mă obișnuiesc. Și Domnul Iisus Hristos i-a spus acestui om, dacă vrei să mă urmezi, să știi, urmarea Domnului Iisus Hristos nu este o viață comodă, confortabilă. Adică trebuie, dacă vrei să-L urmezi pe Domnul, să te aștepți la momente în care să nu ai. Poate ceea ce ai acum, sau ce ți-ai dorit să ai. Să n-ai această stare de comoditate. Și întrebarea este, suntem dispuși să-L urmăm pe Domnul și când urmarea Lui nu-i foarte comodă? Sau nu suntem dispuși? Că, dragii mei, toată viața asta noastră este o luptă pentru confort și comoditate, nu? Dar vreau să vă spun, omul comod nu este dispus să depună efort. Ați văzut asta, nu? Ori toată viața asta este concepută să reducă cât se poate de mult efortul. S-a inventat mașina. De ce? Să nu mai depunem efortul de a merge pe jos. Sau de a da din pedale, așa cum erau părinții noștri și bunicii noștri, dacă vreau să se deplaseze cu bicicleta. S-a inventat mașina de spălat vase, rufe, tocmai pentru ca să reducă efortul. Și aș putea robotul de bucătărie, roboții de bucătărie, toate, să reducă efortul. Pentru că, dragii mei, viața e concepută de așa manieră
să creeze confort și comoditate, reducând efortul.
Este cineva care are în dormitor pe o noptieră un ceas, care printr-un fascicul de lumină îi proiectează ora pe tavan. Să nu depună efortul să se întoarcă, să se uite la afișajul electronic, să vadă cât e ceasul. Se uită pe tavan și a văzut ora.
Să reducă efortul la maxim. Pe altă noptieră are o grămadă de telecomenzi, de la televizor, de la combina muzicală, de la aerul condiționat, de la perdele, draperii, are telecomandă. Să nu se scoale din pat să tragă perdeaua.
Urmarea Domnului Iisus Hristos nu poate fi făcută la telecomandă.
Fără efort. Omul comod n-are cum să-L urmeze pe Domnul, se angajează într-o zi de sărbătoare, în văzul tuturor, în văzul părinților, în văzul bisericii, îl mă duc după Domnul. Dar, dragii mei, nu-i dispus să depună efort.
În a doua carte a lui Petru, de unde s-a citit în această seară, zice Apostolul Petru, dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cunoștința înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni. Deci, mei,
ați da silințele, înseamnă efort. Nu vine de la sine? A unii cu credința fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia. Nu sunt lucruri așa care te trezești dimineața și simți că le ai pe toate. Trebuie să depui efort, să te lupți. Să zicea Apostolul Pavel, mă port aspru cu trupul meu. Vă întreb asta cere efort? Știți, asta e împotriva fiii, împotriva naturii să te porți aspru cu tine. Te porți aspru cu nevastă, te porți aspru cu copiii, te porți aspru cu vecinul, cu fratele, cu sora. Dar cu tine? Asta e împotriva fiii să te porți aspru cu tine. Ca să te porți aspru cu tine, să te ții sub control, cere efort. Asta înseamnă urmarea Domnului Iisus Hristos.
Omul comod nu-i dispus să depună efort.
Dar omul comod, dragii mei, nu doar că nu-i dispus să depună efort.
Omul comod este orientat spre sine.
Mă duc după Domnul Iisus Hristos și am în mintea mea această întrebare. Ce poate face El pentru mine? Ce avantaje obțin? Dacă mă duc după Domnul Iisus Hristos, ce bine în plus am? Dacă mă duc după El față de momentul în care nu mă duc după El. Și în mintea acestui om care e comod de felul lui, întrebarea este ce pot obține de la El? Frații mei, vreau să vă spun, putem obține multe lucruri. Viața veșnică este promisiunea Lui. Dar urmarea Domnului Iisus Hristos nu înseamnă doar ce pot obține de la El. Urmarea Domnului Iisus Hristos înseamnă angajare în a-L sluji în toate circumstanțele vieții. Înseamnă, dragii mei, a rămâne drept în picioare, indiferent cum se ridică lumea asta împotriva mea, indiferent ce lupte trebuie să duc, aproape sau departe, asta înseamnă urmarea Domnului Iisus Hristos. Și asta nu-i confortabil, nu-i comod. Apostolul Pavel avea câteva scrieri în Corinteni despre necazurile prin care a trecut el, și în biserică, și între frați mincinoși, și afară de biserică, între oameni răi. Asta înseamnă efort. Asta înseamnă, dragii mei, ce dai tu pentru Hristos. Eu sunt gata, zicea, să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape, nu pentru că era bolnav, nici măcar prea bătrân, ci este ceea ce era dispus să ofere El lui Hristos, viața Lui. Sunteți careva aici, dragii mei, dispuși să oferiți lui Hristos viața dumneavoastră, viața asta fizică, dacă ar trebui să o dați? Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Al treia lucru care ar putea să afecteze destoinicia mea pentru împărăție și aici s-ar putea să am necazuri în ceea ce spun acum, este programul personal. A zis Domnul Iisus Hristos către unul așa, vino după mine. Știți care a fost răspunsul acestui om? Lasă-mă să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Adică, vin, dar acum am programul meu, am în programul meu altceva. În programul meu am să fac o înmormântare la tatăl meu. Dar vin, dar mai întâi e programul meu. Dragii mei, vreau să vă întreb. Nu simțiți că suntem prizonierii programului nostru personal? Nu simțiți asta? A zis Domnul Iisus Hristos în Matei 22, într-o pildă, tot despre împărăția lui Dumnezeu, despre împăratul acela care a făcut o nuntă fiului său și și-a trimis robii să cheme pe cei invitați și unul a zis, acum am ceva altceva în program, trebuie să mă duc la holda mea. Altul a zis, acum am altceva în program, trebuie să mă duc la negustorie, am o afacere de făcut. Programul personal, ascultați-mă bine, a ajuns să fie înaintea vieții personale. N-am timp să mă odihnesc, n-am timp să citesc, n-am timp să stau cu familia din cauza programului personal. A ajuns să fie înaintea rugăciunii, înaintea cititului din Biblie, înaintea părtășiei cu biserica. Programul personal. Știți de ce, frații mei? Pentru că avem impresia că încadrarea într-un program foarte aglomerat ne va aduce beneficii pe termen lung și va veni o vreme în care, din cauza acumulărilor pe care le vom face în programul ăsta aglomerat, vom scăpa de program. Și ne vom scula când vom vrea și ne vom culca când vom vrea și vom merge în concediu când vom vrea. Chiar credeți asta? Știu un frate care e și la pensie. Și la pensie este mai ocupat decât atunci când era la serviciu. Și a crezut că scapă de program. Când era la serviciu, se ducea la program de dimineața până după masă. Acum ziua se duce și pavează, pune pavaje, și noaptea se duce la o fabrică de pâine și taie pâinea și o împachetează să ajungă pe dimineață la distribuitori. Asta face pensionarul. Și a crezut că îl muncește o viață și scapă de program la pensie. Dar de unde, frații mei? Asta e impresia noastră. Dar vreau să vă spun ceva. Programul personal este cea mai bună scuză atunci când ceva nu ne interesează. N-am timp, am program. Frații mei, știu că ce vă spun în seara aceasta este mai radical. Știu că s-ar putea unora să nu placă ce spun în seara aceasta, dar spun de aici din cuvântul lui Dumnezeu. A zis acest om, aș veni, dar am program. Și spunea Domnul Iisus Hristos în pilda celor poftiți la cină, că a trimis să vină cei poftiți. Și unul a zis, nu pot, mă duc să-mi văd ogorul, l-am cumpărat, mă duc să văd ogorul. Și altul a zis, nu pot, că mi-am cumpărat niște boi, mă duc să încerc. Dragii mei, asta era scuza, cea mai bună scuză. Am alt program. Vreau să vă întreb înaintea lui Dumnezeu, nu răspundeți mie, răspundeți înaintea lui Dumnezeu. De câte ori din cauza programului, sau n-ați folosit programul ca o scuză foarte bună, n-am putut să mă duc. N-am putut să vin. N-am putut să fiu la rugăciune. N-am putut să mă duc în vizită la un bolnav. Credeți că Dumnezeu nu vede? Este cea mai bună scuză înaintea oamenilor, că înaintea lui Dumnezeu nu ține. Atunci când ceva nu ne interesează, ați observat că atunci când ceva vă interesează, faceți aranjamente, vă înfoiți de la serviciu, cine știe ce mai faceți, când ceva vă interesează. Și asta o spun mereu copilor mei, și ei sunt ocupați de dimineață până seara. Și marea mea problemă este că pe care o am și o discut cu ei foarte, foarte des, este că nu participă destul de mult peste săptămână la părtășia bisericii. Tată, avem program. Bun, dar știu că ieri cu programul pe care l-ai avut ai fost acolo. Alaltăieri cu tot programul pe care l-ai avut ai fost dincolo. Cum adică acolo unde te interesează foarte tare, poți să te duci chiar dacă ai program. Dar programul e cea mai bună scuză. Suntem ocupați. Dragii mei, programul nu doar că este cea mai bună scuză când ceva nu ne interesează, este cea mai bună metodă de a fi ocupați și a nu ne gândi la lucruri foarte importante. Ascultați-mă bine. A zis Faraon în Vechiul Testament, dați-le evreilor de muncă, faceți-le program. Până acum le-ați dat paie la mână și le-ați dat norma de cărămizi. Acum nu le mai dați paie. Trimiteți-i să strângă paie, le păstrați aceeași normă, adică le faceți program mai aglomerat, să nu mai umble după nălu, să nu mai umble capul la închinare lui Dumnezeu. Pentru că asta cereau evreii. Să-i lase să se ducă dincolo de graniță, să ducă jertfe lui Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu. Și a zis Faraon, nu țineți ocupați. Să nu mai umble capul după năluci. Pentru Faraon, nălucile însemneau să te rogi lui Dumnezeu, să aduci jertfe lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeul viacului acestuia nu știe cum să ne țină ocupați ca să nu ne gândim la lucrurile lui Dumnezeu? La împărăția lui Dumnezeu? Frații mei, că pentru Dumnezeu viacul acestuia, ce facem noi în locul acesta, sunt năluci. Lucruri neimportante din perspectiva Lui. Și vrea să ne țină ocupați, să nu ne gândim la astea, la rugăciune, la părtășia cu Dumnezeu, la lucrurile de sus care sunt veșnice. De ce credeți că scria Apostolul Pavel Colosenilor? Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Cele de sus sunt veșnice, cele de pe pământ sunt trecătoare. Și spuneți voastră dacă nu e adevărat că programul ăsta ne ține atât de ocupați, n-avem vreme să ne gândim la lucrurile de sus. Ci cum să ne împlinim programul nostru? Frății mei, programul este cea mai bună metodă de a ne ține ocupați și a nu gândi la lucrurile foarte importante ale lui Dumnezeu. Dar programul, dragii mei, este cea mai bună metodă de a da lui Dumnezeu resturile. Adică ce mai rămâne din timpul nostru, din energia noastră. Nu-i așa? Vreau da un program. Dacă mai rămâne ceva, o să fac și asta. Am programul să ocupat. Dacă mai rămâne și asta, o să mă duc și acolo. Am programul să ocupat. Dacă mai rămâne timp, o să mă implic și în asta la biserică. Dar n-am timp că sunt în program. Dacă mai rămâne ceva. Frații mei, vreau să vă întreb. Dumnezeul pe care slujiți dumneavoastră este Dumnezeul care merită resturile? Știți, Biblia asta mă învață că Dumnezeu merită ce este întâi. Chiar din recolta mea, din beneficiile mele, dragii mei, ce este întâi trebuie să dau lui Dumnezeu. Din recolta evreu trebuia să dea mai întâi lui Dumnezeu. Nu resturile lui Dumnezeu. Nu dacă mai rămâne ceva, pe când vine cealaltă recoltă, ce mai rămâne dau lui Dumnezeu. Nu, nu. Când ai început să recoltezi, mai întâi dai lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu merită totul întâi. Trebuie să fie întâi Dumnezeu, nu după aceea Dumnezeu. Și eu dau lui Dumnezeu resturile, ce mai rămâne? Dacă mai rămâne. De foarte multe ori mă trezesc că nu mai rămâne. Deci mai vreau să vă spun. Dumnezeu, pe oamenii pe care i-a întâlnit aici în cartea asta, i-a luat pe toți din mijlocul programului personal. Nu dormeau ca leneșii în vremea seceratului. Știți asta? Moise avea program să pască turma socrului său și program aglomerat. Acolo nu stai cu turma de la 8 până la 4 după masă și ai lăsat-o de izbeliște. Nu, nu, e program aglomerat. din mijlocul acelui program, Dumnezeu l-a luat, nu-i așa, frații mei?
Gedeon avea program să bată greul întiasc. Elisa avea program să are. Ioan și Iacov avea program să cârpească mrejele. Alții aveau program să pescuiască, nu pescuitul ăsta de agrement, pescuit pentru familie. Ei, Domnul Dumnezeu i-a luat din mijlocul programului și oamenii aceștia au știut să pună programul deoparte pentru că știa cine este cel ce-i cheamă, este Dumnezeul cel veșnic, care merită întâietate. Spune Sfânta Scriptură că Domnul a întâlnit-o pe femeia aceea din Samaria la fântână, avea program, a venit să ducă apă pentru familie, pentru ea, soțul ei probabil. Știți că din programul ăsta femeia a ieșit și s-a dus să facă evangelizare în Samaria. A putut să iasă din programul ei? Să facă evangelizare? Pentru că a știut cine este cel ce zice dăm să beau. A zis Domnul, dacă ai ști tu cine este cel ce zice dăm să beau, tu i-ai cere și el ți-ar da apă vie. Și a priceput într-un final că este Mesia, că a zis Domnul, eu cel care stau de vorbă cu tine sunt acela care știi tu că trebuie să vină Mesia. Și a lăsat găleat acolo, a ieșit din program și a făcut alt program, să se ducă să vestească pe Mesia în cetatea Samarie, să facă evangelizare, pentru că știa cine este Iisus. Bine, ziceți dumneavoastră, da, atunci să nu mai avem program, ba da, să avem program. Că viața nu poate fi fără program. Dar trebuie să avem un program în care prioritățile să fie ordonate corect. Mai întâi, împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Amin. Și celelalte lucruri sunt apoi. Așa mă învață Biblia. Un program în care prioritățile trebuie să fie ordonate corect. Ce zice Dumnezeu să fie mai întâi, aceea să fie mai întâi. Și un program suficient de flexibil, încât atunci când Dumnezeu mă cheamă, nu știu la ce, să pot să-mi pun programul deoparte, să mă încadrez în programul lui Dumnezeu, că după programul lui Dumnezeu voi fi răsplătit într-o zi. După ce îmi cere Dumnezeu să fac, într-o zi Dumnezeu mă va chema să mă așeze pe cap cununa neprihănirii despre care spune Sfânta Scriptură. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și foarte scurt, dragii mei, vreau să mai spun încă un lucru foarte scurt. Un alt lucru care afectează destoinicia mea este nehotărârea. Concluzia acestui text zice că oricine pune mâna pe coarnele plugului și se uită înapoi, nu-i destoinic pentru împărăție. Această atitudine de a fi îndreptat într-acolo și a te uita înapoi, a fi între înainte și înapoi, afectează destoinicia pentru împărăție. E semnul unei nehotărâri. Adică nu știi, înainte să mergi, înapoi să mergi. Vreau să vă întreb, frații mei, ce este înapoi a dumneavoastră? Este de unde venim? Și ce am fost cândva? De unde venim, frații mei? Nu spuneți că din România. Din lume. Din morți în păcat și fără de legi. De acolo venim, nu? Ce este înaintea noastră? Este împărăția lui Dumnezeu, este Hristos Domnul, este ce putem noi deveni în El, într-o zi să fim ca El. Ei, între înainte și înapoi oscilează nehotărâtul. Și nehotărâtul își schimbă foarte repede deciziile. Știți, într-o zi Iuda a decis pentru Iisus. Și în altă zi a decis împotriva lui Iisus. Într-o zi Petru a zis, tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Și în altă zi a zis, sau în altă noapte mai bine zis, a zis, eu nu știu cine este și nu știu ce vorbești, femeie, nu cunosc. Omul nehotărât este acela, dragii mei, care este foarte influențat de împrejurări, care nu are convingeri personale puternice. Omul care nu știe, nu-i convins unde e mai bine pentru el, înainte cu Hristos sau în urmă de unde vine cu lumea aceasta. Și vă întreb, n-ați văzut în anturajul dumneavoastră, în biserica lui Dumnezeu, oameni nehotărâți care când cu biserica 6 luni, când lipsesc de la biserica 6 luni că-s cu lumea? N-ați văzut asta? Că nu știu unde e mai bine pentru ei. Cu Hristos și ce pot să devină? Sau cu lumea asta,
cum a fost cândva să trăiască pentru o vreme în plăcerile lumii acesteia. Frații mei, mă opresc aici. Vreau să las 10 minute pentru încheiere. Împărăția lui Dumnezeu pentru Dumnezeu este importantă. Ar trebui să fie importantă și pentru mine. Categoric, păcatul și o inimă rea și necredincioasă mă desparte de împărăția lui Dumnezeu. Dar lipsa mea de destoinicie, ca membru în biserică, ca și slujitor, dragii mei, afectează împărăția la care Dumnezeu m-a chemat. Superficialitatea mea, comoditatea mea, programul personal, nehotărârile mele, dragii mei, afectează destoinicia pentru împărăție. Și zicea Domnul, nu-i destoinic pentru împărăție. Cea mai mare tragedie pe care am putea o trăi, dragii mei, este ca după o viață de mers la biserică și de slujit în biserică, într-o zi Dumnezeu să ne spună, lipsa ta de destoinicie te descalifică pentru împărăție. E cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, chiar dacă a fost mai aspru în această seară. Dumnezeu să ne ajute să veghem asupra destoiniciei. Și într-o zi, Dumnezeul acesta și Hristos Fiul Său să ne spună, vino slugă bună și credincioasă sau destoinică și moștenește împărăția. Amin.